absurdní svět, halící se do hávu ze lži, vyšívaný zlem a nicotou, zdobený perlami bezpráví, bezcitnosti, nemravnosti a mamonu. Krutá realita má své pozadí. Máte dost odvahy nahlédnout za oponu? Tak se pojďme podívat, co si pro nás takzvaní mocní, nemocní připravili. Co považují pro nás za vhodné? Nastal čas sundat masky. Odhalíme zrádce i s jejich plány. Odzrcadlíme pravé příčiny. Budeme pátrat po motivech i principech spiknutí. Vítejte na Midgardě. Držte se, protože přichází zemětřesení. Leckomu se zhroutí dosavadní mýty a manipulativní koncepty. Vítejte v pořadu Pokřivená zrcadla tohoto světa. Vítám, který jste zasedli a posloucháte, protože právě teď startuje z Midgardu oblíbený pořad Pokřivená zrcadla tohoto světa u mikrofonu Petr Václav. No a dnes nemám hosta, protože nám nějak logistika skolabovala, takže na hosta si budeme muset počkat, ale to nevadí. Dneska probereme, řeknu, spoustu a spoustu zajímavého, myslím si, protože některé věci je potřeba si dát do souvislostí a připomenout si je, abychom se dokázali zorientovat. Nezapomeňte, že tedy můžete se mnou komunikovat, a to hned dvojím způsobem. První je Skype PetSyn2, Pet jako Petlahev, syn jako kluk, no a pochopitelně k tomu číslice dvojka, takže PetSyn2. Ad 1. Druhý způsob je telefon 774-139-044. Nevím proč, ale vždycky, když se vysílá v pátek VK, tak a já zrovna nesupportuju, pracují kolegové, tak nevím proč, mi pořád zvoní telefon, pořád se mi chce někdo dovolat. Zkrátka a dobře, na svobodný vysílač mají různá studia, na svobodném vysílači mají různá studia, různé telefony, dalo by se říci. Tak to jsme si pověděli, kam mi můžete volat, kam mi můžete psát. Budu pochopitelně rád, když budete reagovat. Co bychom si dneska probrali? V první řadě jsem vás tady informoval v nějakém čase, asi před týdnem, jak to právo v České republice, jak je ohebné, jak někdo je nad člověk a tak zkrátka a dobře se mu nesmí skřivit ani vlásek. Jiný je takový ten podřadný, úplně běžný hňup. No a tak se může na jeho adresu říkat cokoliv. Řešili jsme tady to, že a ještě k tomu nemáme v podstatě žádný výstup. Řešili jsme to, že Tomia Okamuru, když SPD obstruovala při tuším pandemickém zákonu, tak pan primář Sokolovské nemocnice Straka veřejně vybídl, že je potřeba Tomia Okamuru otrávit nejlépe kyanidem, zprovodit ho ze světa. No, nikdo se proti tomu jaksi nevzepřel, nikdo nic nekonal, všichni byli spokojení, protože to je přeci normální, protože to je opozice. No ale v určitou chvíli žena, 42-letá žena, se vyjádřila na adresu Adamové Pekarové, předsedkyně tedy parlamentu, tak se vyjádřila, že je potřeba zasloužíš znásilnit a vyhodit z okna. Za výhrušky šéfce sněmovny dostala žena pokutu. Hrozilo jí pochopitelně mnohem víc, hrozilo jí nějaká podmínka a tak podobně. Žena se omlouvala, že byla v rozpoložení z nějakých informací a tak dále. Nakonec tedy dostala pokutu k úhradě 12 tisíc, má podle zatím nepravomocného rozhodnutí Klatovského okresního soudu zaplatit 42-letá žena ze Železné Rudy za výhružené zprávy, které letos v lednu napsala přes sociální sítě předsedkyni sněmovny Markétě Adamové Pekarové. Podle zjištění práva vydal soud trestní příkaz, tedy rozhodl bez nařízeného hlavního líčení. Můžou se odvolat. Ženě sdělili policisté podezření z nebezpečného vyhrožování. Jo, nevím. Obvinili z toho, že pod pseudonymem političce napsala: ty svině, za své názory patříš postavit ke zdi, vyhodit z okna nebo si dát psychologické testy na psychiatrii. Zasloužíš si být znásilněna a mučena alespoň 10 imigranty. Po odhalení se žena policistům přiznala, tvrdila, že chtěla pouze vyjádřit nesouhlas s politickými názory Pekarové. Konkrétně jí prý rozčílila veřejným nesouhlasem s politikou maďarského předsedy vlády Viktora Orbána. Napsala jsem to ve vzteku, až později jsem si uvědomila, že je to za hranou. Volila jsem špatná slova, byla to ode mne hloupost, tvrdila žena policistům. Já totiž si myslím, že měla... ještě tady vlastně říkala, že nejsem v pozici, že bych mohla cokoliv z těchto výhružek naplnit. A i kdybych byla, tak bych to nikdy neudělala. Uvedla dále pisatelka zprávy. Slíbila také, že už nebude političkou v budoucnu jakkoliv obtěžovat, že není členkou žádné extremistické organizace, nebyla nikdy trestaná, že jí to trápí a tak dál, a tak dál, a tak dál. Bradáčová se vyjádřila, že na agresivní lidi má zákon páky, musíme je využívat. No Bradáčová, a co takhle, kdybychom se podívali na toho pana Straku, ne? Je to veřejně známá osoba, vyhrožovala zabitím, vyhrožovala vraždou, dokonce dávala návod na to, jak má být odstraněn Tomio Okamura. Tak ona měla, asi si myslím, napsat. Když teda napsala ty svině, tak měla napsat ty zvíře. Za své názory patříš postavit ke zdi. Tak za své názory by si mohla stoupnout někam třeba ke zdi. Vyhodit z okna nebo si dát psychologické testy. Tak mohla říct vyhodit si z kopítka nebo si dát psychiatrické testy na psychologii. Zasloužíš si být uspokojena a příjemně šimrána alespoň 10 imigranty. To jí měla napsat a v podstatě nešlo o nic, jenom ušetřil by 12 tisíc a popotahovačky. Jo, jo, dvojí metr. Pokaždé, když se společnost fašizuje, když náckové přichází k moci, zavádí se dvojí metr. Všimněte si, bylo to před válkou druhou světovou, když náckové nastupovali k moci, vytvoří se dvojí metr. Někdo může všechno, druhý nesmí nic. No, to je teda, no, to je hrozný. Tady se píšou věci, to ani nemůžu tady prostě číst. To se mi z toho zvedá žaludek. Tak novinky. Co pak novinky? To je jasný. Novinky.cz. Tak to jsme si jenom tak přečetli. Ale já tady mám ještě jednu informaci z Echa 24. To jenom, aby jsme nezapomněli, aby nám to nezapadlo s těmi výhruškami. Vyhrožovat můžou ale jenom politici, kteří jsou u moci. Ty můžou porušovat zákon, můžou dávat prohlášení, můžou dávat příkazy, omezení, která jsou v rozporu s ústavou, mohou rozkrádat, můžou cokoliv, jsou nepostihnutelní, protože mají imunitu. No a druzí? Druzí prostě musí držet hubu a krok, jak se říká. A je jim vyhrožováno, že pokud se vyjádří podle svého k tomu, co se děje na Ukrajině, takže budou třeba sedět 3 roky. To už nám tady předvedl Igor Stříž. Víme proč, už jsme to rozebírali s Karlem, nebudu to opakovat. Já mám tady vyjádření maďarského premiéra Orbána, který reagoval i na výčitky Zelenského. Myslím si, že to je správný postoj, zatímco někteří kujou pikle, jak by na té Ukrajině, jak by tam poslali umírat vojáky, jak by tam poslali umírat, dejme tomu, táty od rodin, protože pokud vstoupíme do války, tak to otevřeně se zlou se potážeme. Vladimír Putin to řekl jednoznačně, pokud se někdo zvenku do toho bude montovat, tak ucítí sílu, jakou ještě nezažil. Vzpomeňte si na ten jeho proslov, na ten projev, který pronesl 24. února, čili už víc než před měsícem. Ta speciální operace, kterou provádí Ruská federace na Ukrajině, pochopitelně přinese své výstupy. Já jsem potom zvědav, co bude Jeník Lipavský nebo Péťa Fialu, co budou říkat na svůj obhajobu, až Jaroslav Bžoch dostane tu informaci, zdali nebo nezdali se jednalo takzvaně v Kyjevě, čili v Polsku, jestli se jednalo o U-24, což by měla být aliance česko-ukrajinsko-polsko-slovinská, ne slovenská, slovinská, která by měla zabezpečit to, že prostě na toho Rusa tyhle ty země vletějí a prostě ho tam vylikvidujou. To zatažení nebo zavlečení Evropy do toho konfliktu je plánované. To je plán, to je cíl, prostě je potřeba, tak si to Pentagon představuje, aby Zelenský udělal co největší paseku. Pro mě v šoku v Praze, v centru náměstí Volodymyra Zelenského. Tak to už tam můžeme mít rovnou náměstí Bandery. Odstranili jsme Koněva, takže bychom postavili pomník Banderovi. Nakonec Vlasovcům už ho postavil řeporyjský blázen, takže proč si nepostavit třeba pomník Bandery, ne? Však mohlo se to všechno tak jako nakonec. Nakonec zjistíme, že nás vlastně, že druhou světovou válku ukončil Bandera a Vlasovci, protože nás osvobodili. Já si myslím, že k tomu to prostě dřív nebo později spěje, jo? To jako, tam by to potřebovali dostat, že? No a my si toho musíme všímat, takových věcí. Takže zatímco naši kujou pikle, spiklenecky, vlastizrádně, vymýšlí, jak Českou republiku dostat do horkého střetu s Ruskou federací. To je vážné téma. Jako dejte si volimdomov.cz, je tam k tomu článek. To opravdu nelze brát na lehkou váhu. Pokud bude usvědčen Petr Fiala z toho, že jednali o tomto tématu. Apropo, jak se to dostalo ven? Dostalo se to ven tak, že pravá ruka Zelenského to vyklopil. To znamená, že on to řekl. Buď to řekl proto, aby nějakým způsobem způsobil těžkosti těm zúčastněným, to je jedna věc, a přinutil je nějakým způsobem jednat. A nebo druhá věc je, že nám lže Fiala. To znamená, buď lže tenhle ten tato pravá ruka Zelenského, jeho poradce, nebo že Petr Fiala. Rozhodně je vidět, že ten Západ nějak jako moc teda nefunguje eticky. Jo? Ať je to Západ Petra Fialy, nebo ať je to ta západní demokracie, kterou tam buduje Volodymyr. Maďarsko je v rusko-ukrajinské válce na straně míru a na straně Maďarska, řekl po summitu Evropské unie a Severoatlantické aliance premiér Viktor Orbán. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, který na summitu kritizoval Maďarsko kvůli nedostatečné pomoci Ukrajině, chce podle Orbána pouze to, aby celý svět sdílel jeho bolest. Jak rozumíte, jak může nějaký Zelenský kritizovat svrchovaný stát Maďarsko? Jako kam jsme se to dostali? Jako, málo jste nám poslali zbraní nebo málo munice jste nám poslali? Přeci Maďarsko si bude v tomto rozhodovat samo. To znamená, že když Volodymyr pískne, tak Maďarsko se má jakoby co? Maďarský premiér Viktor Orbán po summitu EU a NATO uvedl, že Maďarsko chce převážně prosazovat a chránit své národní zájmy. Je, kež by taky u nás tak fungovalo. Nesmí být lhostejný k lidskému utrpení a milionům lidí v nesrázích. Zároveň ale existují určité maďarské zájmy a ty může válka vedle nás ohrozit, řekl maďarský premiér. V důsledku toho jsme v nebezpečné situaci. Ale stojíme na straně Maďarska a díváme se na situaci maďarskou hlavou a z maďarské perspektivy, dodal s tím, že Maďarsko chce zůstat mimo válku. No a to se Zelenskému pochopitelně nelíbí, protože on by rád, aby zkrátka a dobře se všichni sebrali a šli tam po bok Azovu, pravého sektoru a dalších banderovou uskupení a podobně, šli bojovat. Souhlasí tak se stanoviskem NATO, které prohlásilo, že se nechce účastnit války na Ukrajině. Pokud existují nějaké země, které by se chtěly ve válce více angažovat, mělo by to podle Orbána být na jejich vlastní odpovědnost. Ale pozor, země, ne vlády. To znamená, jestli Péťa Fialu a Jéňa se chcou jakoby realizovat, ať si vezmou maskáče, ať vyrazí. Mně se líbilo, jakou řeč pronášel slovenský poslanec, teď mi zase vypad, bože můj, no víte, takový ten bojovnej, bylo mi to naskočí. Tak ten vlastně říkal a navrhoval, ať se udělá úderná jednotka, ať vyrazí jako Čaputová a všichni, kdo chtějí válku, no ať vyrazej, ať si udělají jednotku rychlého nasazení a jdou se předvést. Takže mají možnost. Maďarsko souhlasilo s ekonomickými sankcemi Evropské unie, které byly uvaleny na Rusko poté, co provedlo invazi na Ukrajinu. Podle Orbána jde o pochopitelný krok, pokud chce EU Ukrajině pomoci a co nejdříve obnovit mír. Ten podle něj nelze obnovit zavedením sankcí, které bolí Maďarsko více než Rusy. Pokud se sankce rozšíří i na energetiku, maďarská ekonomika se dostane pod neúnosný tlak, zatímco Rusové si toho možná sotva všimnou, uvedl Orbán. Podle něj Maďarsko dalo jasně najevo, že rozšíření sankcí na energetiku není vhodným krokem. Maďarský premiér se vyjádřil i ke slovům nespokojenosti, které na jeho adresu během summitu pronesl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Přímo na Orbána se obrátil kvůli tomu, že jeho vláda odmítá Kyjevu pomoci s dodávkami zbraní a nechce ani dovolit, aby byly přes maďarské území převáženy. Musíte se sami rozhodnout, s kým jste. Zda na straně Moskvy nebo Kyjeva, vzkázal Zelenský Orbánovi během svého vstupu na summitu. To je opravdu drzost. To je víc než drzost. To je na přezdržku. Protože Maďarsko si bude rozhodovat o svém přístupu prostě samo. Maďarsko, proč má Maďarsko dělat něco, za co mu může být vystaven účet? Protože Maďarsko, a tady bychom měli poučit naši politici, Maďarsko stejně jako Česko, česká vláda, je odpovědná za bezpečnost lidí a řeknu nějakou životní úroveň lidí v České republice. Ukrajina, na Ukrajině se porušuje tam je prováděna genocida 8 let. Na Ukrajině se válčí 8 let, na Ukrajině prostě se dějou věci, se kterými se nesouhlasí 8 let. Nikomu to nevadilo. A teď Zelenský bude vyzývat, aby jim dodali zbraně? Kde bere tu drzost? To je přesně přístup těch různých neziskovek, to je přístup těch, kteří jsou zvyklí natahovat ruku a když jim není dáno, tak to budou vymáhat? Strašný. Viktor Orbán reagoval s odstupem. Je třeba pochopit, že Volodymyr Zelenský by chtěl, aby celý svět sdílel jeho bolest a šel dál než k pomoci uprchlíkům tím, že si přivlastní ukrajinskou pozici a bezodkladně zasáhne. Vysvětloval Orbán. Je naprosto pochopitelné, že Ukrajinci žádají o vstup NATO. Vstup aliance do války ve vzduchu a vyslání zbraní, řekl Orbán. Jeho země se ale podle něj do války jiným způsobem, než jako pomoc uprchlíkům nezapojí. Je to proti národním zájmům Maďarska. Na otázku, na čí straně stojí Maďarsko, odpovídám. Maďarsko stojí na straně Maďarska, dodal Orbán. Zároveň ale Orbán připustil, že Maďarsko je členem NATO, která je jednotnou a silnou aliancí. Je skutečně velmi silná, silnější než Rusko, dodal premiér Viktor Orbán s tím, že spojenství v NATO je nejsilnější zárukou bezpečnosti na světě. No tak tady bychom mohli pochybovat. Stejně jako bych pochyboval o postoji Viktora Orbána k humanitárnímu bombardování. Český premiér, rektální alpinista, už tady máme. Český premiér Petr Fiala, ODS, v souvislosti se Zelenského kritikou Maďarska na summitu EU a NATO připomněl, že Budapešť ve všech rozhodujících věcech souvisejících s Ukrajinou v EU i v NATO zachovává jednotu s ostatními. A to je podle Fialy v tuto chvíli nejdůležitější. Peťa to zase zhrnul. Já mám z ní radost. Fakt. Je vidět, že máme konečně premiéra, který tomu rozumí, prostě je politicky vyspělej na úrovni. No. Vůči Budapešti se vymezila ministryně obrany Jana Černochová. ODS v pátek oznámila, že nepojede do Maďarska na jednání ministrů Vyšegrádské čtyřky, aby nezasahovala do vrcholící maďarské volební kampaně. Vždycky jsem V4 podporovala a velmi mě mrzí, že pro maďarské politiky je teď levná ruská ropa důležitější než ukrajinská krev, uvedla Černochová. Hele, Černochová, tak já ti něco řeknu. Ty vaše rádoby militantní keci a postoje, to si můžete jakoby někde honit trika, kde chcete. Ale proč rusofobní vaši politiku mají platit občané České republiky? Ano, jde přeci o ruský plyn a o ruskou ropu, ne? O co jiného jde? Má vůbec paní Černochová pojem a dojem o tom, co se stane, až ty ceny opravdu vyletí nahoru? Ne teďko to, co je, prostě. To je umělé, to je jenom, aby se namastil někdo kapsu, ale až to fakt vyletí nahoru, protože to fakt nebude? Já myslím, že nemá. Nemá vůbec. Tato vláda nemá vůbec ponětí o důsledcích svého chování. Oni se chovají prostě jako diletanti, jako banda poblbaných puberťáků, kteří se dostali k moci, teď sedí na těch židlích, hřejou si ty prdele tam, poplacávají se po ramenou, jak jsou dobří, protože patříme na ten západ, jak oni zase si k tomu lizu nějak přijdou. To je prostě ukájení se mocí. A jejich bezmoc, cokoliv řešit pro blaho tohoto národa, který je platí za to, aby se starali hlavně o české zájmy, tak to jim nějak tak jako uniká. No nic, máme vládu plnou hňupů. Já mám na to nějaký názor, já si myslím, že toto snad lidé dlouho nebudou trpět. Myslím si, že s ukončením operace na Ukrajině, přijdou také nějaké výsledky, protože to není invaze, je to speciální operace. Já nevím, proč někdo tomu říká prostě jinak, tak aspoň kdyby používali to názvosloví, se kterým tam bylo vstoupeno. Možná, že by bylo dobré se také obrátit na soud do Hágu, cože se to tam vlastně šetří na té Ukrajině, jakým způsobem k tomu přispívá. Ta záležitost, měli jsme tady několik hostů, kteří vysvětlovali, co se tam děje, jakým způsobem je postupováno, aby ztráty na životech civilistů, které si berou ty takzvaní bojovníci jako živé štíty, aby byly co nejmenší. No, někdo může namítat, že tomu tak není. Připomenu velmi zajímavý pořad. To byl ježiš, mi vypadl ten herec, no, moderátor, a bere si takový ušatej, má chvilkovou za manželku, jak se jmenuje? Kraus, děkuju. Kraus měl jednu, dneska mi jména nejdou, to je jedno. Ta vyprávěla o tom, já se to pokusím najít, vydržte, teď se můžeme pustit, ne, tak počkejte, si to pustíme, jo, už to mám. No, jak se dělá válečné zpravodajství, tak to bychom si mohli pustit, to je docela zajímavé, taky by nás to mohlo zajímat, že? Tak, ať vám to neinterpretuju, to máte z první ruky, tak pojďme na to. Že nám nejde zvuk.
Vaší pomocí zrekapitulovat, že vy jste pracovala jako novinářka v České televizi, v televizi Nova, a teď jste byla v televizi Joj na Slovensku, a tam jste byla jako vedoucí výroby, myslím, že jo?
Ředitel výroby.
Ředitel výroby. To je rozdíl tam?
No tak já si myslím, že ředitel výroby líp zní.
No to určitě. No ale vy jste kdysi začínala vlastně jako válečný zpravodaj z Bosny, že jo?
To je pravda.
To jste dělala, já si pamatuju, že byl takový záběr, jak nastupujete v maskáčích do letadla nebo co, a letěli jste do Bosny. No ne, tak já jsem to považovala.
To si pamatujete někoho jiného, já jsem maskáče nenosila.
Ne, víte, co to jsou maskáče?
Umím si to představit, je to taková zelená věc, no. S fleky,
aby člověk
někde se zarovnal do terénu.
Ano, no, ale v Bosně jste byla
vlastně
jako
zpravodajka. Byla jsem v Bosně, jezdila jsem tam asi tak 5 let.
No, a dělala jste o tamtud reportáže.
No to ano.
A řekněte mi, jak se dělá ta reportáž, tak když tam jste třeba. Já si na to vždycky koukám a mám ještě jiný televize, tak to můžu srovnat, že jo. Od CNN až po naší. A jak se to dělá? Oni vám řeknou, hele, v 5 stůj u toho kopečku tam, nebo jak se to domluví, kde budete, aby...
Teď myslíte co, jestli zachytíte tu válku, anebo že vlastně stojíte někde a děláte nějaký rozhovor do televize z nějakého místa. V
že podáváte třeba, nevím, do Událostí a komentářů, řekneme, a teď zavoláme naší zpravodajce Jitce Obzinové,
ano.
Která je v Bosně. Ano. No, jak se
tak na to byly v Sarajevu v podstatě 2 místa, aby to vypadalo pro diváka dobře, a musím říct, že někteří renomovaní novináři, zvláště z tehdejší západní Evropy, využívali jenom ta místa, v podstatě nechodili mimo objekt televize. A jedno bylo takový ohřelý autobus.
Jo, to měli někde tam připravený? Jako...
To tam bylo na takovém nádvoříčku v té televizi, připravený ten ohřelý autobus.
To jsem měl na dvorku v televizi.
Na dvorku.
Jo, vedle figurínu jako mrtvýho. Takhle, tak
jsem
to
tam
zajímavý.
Jsem tam se dýmilo. A
od tam dýmovníci budeme dělat reportáž, jo?
A oni jaksi velmi expresivně tady říkali, co se stalo ten den v Sarajevu. A druhá možnost, kterou využíval zejména jeden německý zpravodaj, který opět vůbec nevycházel z televize, ale ten vůbec nevycházel z těch bezpečných podzemních prostor. Ten se nechal převést z letiště. Ten se nechal převést z letiště transportérem do toho podzemí, tam pobyl asi měsíc a zase potom se vrátil vyčerpaný. A ten měl fantastický trik. On nechal ve střižně všechno tak jako pohasnout zapálil tam 3 svíčky a tvrdil, že on tam šíleně trpí bez elektřiny a jako vlastně obětuje se pro ten národ, aby jim sdělil tu válku. A já jsem si vždycky říkala, že mu to ten německý národ žere, jak bez té elektřiny jim to tam vysílá.
Jo, takový... Měl dělat jednou rukou dynamo aspoň. A to je pěkný, či on si zasnul, rozsvítíte svíče, takže opět se vám ozývám tady ze Sarajeva, kde nemáme prout, akorát na to vysílání. A měl dělat nohou, že si šlape vlastní dynamo. No tak to je pěkný. A autobus ten se takhle nechal tam na dvorku a u toho se točily teda ty lety. A to byste taky teda takhle dělal?
Já se přiznám, že ten autobus jsem taky využívala, protože když už jsem měla někde stát, tak jsem nechtěla, když už tam stojíte půl hodiny a čekáte, až navážete to spojení s Prahou a podobně a podobně a podobně. No tak nechcete, aby vás zrovna nějaký sniper trefil, tak je lepší stát na tom dvorku u toho autobusu.
No to
a zase je to divácky zajímavější, než když budete stát někde na chodbě. Že?
Dobře, ale teďko mě ještě vysvětlete, to třeba oni teda vysílali měsíc od hořícího autobusu. To by bylo divný, ne? Že každý den ve zpravodajství hořící autobus. Takže kdy dohoří už teda? Šišmarja, to je asbestový autobus, nebo co? Jak dlouho se to dá dělat, to takový autobus?
Já si myslím, že strašně dlouho. Já si pamatuju ten autobus, že tam byl nejmí dva roky. To já netuším. Asi ho brali z různých úhlů a občas tu dekoraci pozměnili, jsem tam něco přihodil.
A takový zpravodajství bych možná kysvet. No ale tak všichni
já si myslím, že já si myslím, že určitě já vlastně ty zpravodaje, které jsem tam viděla, tak jsem si říkala, že to zvládne opravdu každý a že to není ani moc nebezpečný.
No ale takhle to dělají všichni nebo většina?
No, já se obávám, že teda většina. A já se obávám, že jenom pár takových nadšených pitomců, jako jsem byla já, tam dělali opravdu zpravodajství. A ostatní, já musím říct, teda opravdu se jim smáli.
Jakože chodíte do terénu?
Jakože chodím opravdu do terénu, jakože si nezaplatím malou ofenzívu.
A co to je malá ofenzíva?
No to se dá, dejme tomu $200, několika pitomcům z té válčící Bosny a oni udělají malou nebo i větší nebo střední ofenzívu podle toho, kolik jim dáte peněz. Střílej, sem tam hodí i granátem a vy to všechno natočíte.
Takže vy si nachystáte kameru a oni vlastně si inscenují válku malou.
Ano.
A malou nebo velkou ofenzívu?
Podle toho, kolik máte peněz.
Nesmíte ale moc velkou, by se dostali do skutečné války třeba.
Mohl by po nich někdo doopravdy střílet, mohl by se rozčílit někdo za kopcem.
A mění se aspoň tyhle, ty, co dělají ty malý velký, nebo jsou to taky tam mají svůj kancelář? Že jdete kluci, jdeme dělat velkou ofenzívu. Vemte si uniformy, dneska ty druhý kluci.
Možná, kdyby ta válka trvala díl, tak by se to i stalo.
Jo. No ne, ale oni jsou schopni asi dělat v obě strany, ne?
Já si myslím, že určitě.
Že jenom řeknete, dneska si vemte Srbsko a budete vám dělat Chorvaty zase, jo?
Určitě to šlo.
Četl jsem někde, že vy máte strašně ráda.
No, tak. Zní to úsměvně, pokud nedomyslíte, kam to vlastně spěje. Takže, co nám prozradila u Honzy Krause Jitka Obzinová? Co nám prozradila? Jak se dělá to zpravodajství? To znamená, že klasický válečný zpravodaj si stoupne na dvoře té televize k ohořelému autobusu, případně zaplatí si ofenzívu, kterou natoče, jak se tam střílí a jak se tam bojuje a prodá se to jako pravda. A Petr, to je... co se prodává? Veme se ten ideový směr, ta ideologie, která se chce do toho vtlačit. To znamená, že jakoby to prostředí té války je jenom víc působící na city, to znamená lidi to víc zasáhne. A to, co blejkají ty z těch studií tady u nás, tak to potvrdí ten zpravodajec přímo tam z toho místa, to přímo řekne. Má to tu kulisu toho boje, má to tu obrazovou kulisu, má to všechny ty parametry k tomu, aby tomu lidé uvěřili. Takže nedivme se, jsme v době, kdy se natáčeli umírající lidé v Německu, ve studiu se točili umírající lidé v Česku na covid. zrovna tam, co točili péčko, tak to tam vyklidili prostě pro tentokrát a točili tam nemocnici, tam točili českou. Na základě toho celý svět nám posílal ty ventilátory. Když se tím zamyslíte, tak bože můj, kde to jsme? A potom vám tady někdo řekne, že to, co přeci to viděl, kdy tam byl ten zpravodajec a ten prostě tam, že jo, ta válka, kdy to ukazovali v televizi, tu válku a on to tam vlastně jenom komentuje, co se tam děje. Ne, to se tam zaplatí a to se tam celé koupí, ten příběh. Ten příběh se dělá za prachy, na objednávku, jaký chcete. Jak může někdo tedy sbírat nějaké dokumenty o tom, co se děje třeba teď momentálně na Ukrajině pro hákský soud. Ono to totiž nebude, do toho Hágu to nebude na obžalobu Ruské federace, ono to bude na obhajobu toho místního režimu. Proto někdo si dal tu práci s tou apkou, na kterou tam můžou místní obyvatelé točit údajně to, co tam provádí Rusové. Jak někdo může říct, že to nejsou převlečení herci a tak dále, že? Však dneska za peníze cokoliv. No, víme, jak to bylo v té porodnici, třeba kde byl Azov, a prodávali nám to jako vybombardovanou nemocnici s porodnicí. Pojďme si zahrát písničku a pak si dáme jiné téma.
Času. Mám fůru času a tak spím v obilí a zdá se mi sen plný dívek a dětí a je líný letní den. Kam půjdu dál, až se probudím a vstanu, na to ještě nemyslím, já spím v obilí. A zdá se mi právě, sen jak přímo z láhle starou režnou popím. O ladí, ještě mám půru času a tak spím v obilí. A zdá se mi sen plný dívek a dětí a je líný letní den. O ladí, ještě mám půru času a tak spím v obilí. Dívek a dětí a je líný letní den. Za chvíli vstanu, mám ještě stihnout kdesi cosi, slyším zvonit kosy, už mi kosí obilí, já vím staniště, jak nůž do zad tlačí. Děkuju, to stačí, zbudili mě právě včas. O, ladí, ještě mám půl času, a dětí a je líný letní den.
Zajímavý tuhle písničku, když jsem slyšel poprvé, vím, že si ji přála Marie, tak se mi vůbec nelíbila. Ale když jsem ji zahrál poprvé, po druhé, po třetí, tak musím říci, že má něco do sebe, je to moc pěkná písnička. No, aby si někdo nemyslel, že tady prostě nějakým způsobem já jako laik nějakým zvláštním fokusem měřím nebo neměřím, co se děje na té Ukrajině. Pojďme, mám tady rozhovor, ve kterém Věra Štechrová zpovídala Martina Kollera. Dejme si těch 6,5 minuty, protože jak vidno, tak spousta odborníků, lidí, kteří opravdu jsou kovaní. Martin Koller je vojenský analytik. Říkají, byť Igor Stříž hrozí vězením, tak prostě říkají, že ta záležitost na Ukrajině je trošku něco jiného, než nám tady pořád tlačí do hlavy mainstream. Možná, že znáte ten rozhovor, možná ho neznáte. Pojďme si ho připomenout jenom, aby jsme se fakt jako orientovali.
A situaci na Ukrajině teď zhodnotíme společně s vojenským analytikem Martinem Kollerem. Dobrý den.
Dobrý den.
Dá se z toho, jak se teď chovají ruská vojska, odvodit jejich další záměry?
Pokud bychom vycházeli z oficiálního prohlášení, to znamená demilitarizace a denacifikace či defašizice Ukrajiny, tak v podstatě dělají to, co chtějí, to znamená likvidace výzbroje a k výrobních kapacit vojenského průmyslu a potom patrně odstranění různých zločineckých band typu Pravý sektor, Azov, Donbas a tak dále. Takže to vcelku plní. A co se týče celkového řešení situace, no já jsem toho názoru, že Rusové se snaží v podstatě nemobilní ukrajinskou armádu, která se schovává ve městech a používá tam civilisty jako živé štíty, prostě obklíčit s tím, že poté, co bude teda většina ukrajinské armády obklíčena v těchto městech, no tak vznikne situace, kde nebude nic jiného než kapitulovat, stačí potom vypnout elektřinu, vypnout plyn, uzavřít kohoutky s vodou, což není už potom žádný problém, a Ukrajinci budou řešit otázku, jestli tam teda mají zůstat v zimě za takovýchto podmínek, včetně civilních obyvatel, a nebo jestli mají kapitulovat. V podstatě můžeme říct, že ukrajinská armáda používá stejnou taktiku jako Islámský stát v Sýrii.
To znamená?
To znamená, že nebojuje přímo, schovává se za civilisty a provádí různé přepady, a to ještě nevím, jak se zdá, tak nedělají ani ukrajinští vojáci, ale různí žoldnéři z ciziny. Zdá se, že ukrajinská armáda je do značné místy rozvrácená. Dokladem je fakt, že se naprosto nepodařilo mobilizovat vojáky, naopak vojáci utíkají. A ale faktem je to, že vlastně většina těch takzvaných uprchlíků, kteří míří do Evropské unie, jsou muži, kteří prchají před tím, aby nemuseli nastoupit do armády, úplatky na ukrajinské hranici se přesunuly z 500 na 5000 a víc euro za člověka, kterého skorumpovaní ukrajinští celníci pustí. Já jsem to tam mimochodem, tuhle situaci zažil, takže ta korupce je něco příšerného na Ukrajině.
Z čeho usuzujete, že se nedaří mobilizovat vojáky? Zprávy mluví o tom, že Ukrajinci mají dost dobrovolníků, dokonce, že některé odmítají.
No, jestliže vám tisíce a tisíce mužů prchá, aby nemuseli odejít do armády, a armáda navíc je nemobilní a schovává se za civilisty, no tak kde jsou teda ti hrdinové a bojovníci?
Z čeho usuzujete, že se schovávají za civilisty?
Když se podíváte na bojiště, tak zjistíte, že ukrajinská armáda vůbec nebojuje v terénu, je zalezlá ve městech a odtamtud střílí na Rusy, aby mohli potom vykládat, že Rusové střílí na civilní města.
A má ukrajinská armáda, která je v početní menšině, nějakou jinou možnost?
No já bych řekl, že ukrajinská armáda v početní menšině není, zvláště i kdyby tedy, jak se domníváte, mobilizovala a nevěděla, co s dobrovolníky. Ukrajinská armáda je v početní většině, ale prostě nebojuje.
Myslíte, že ukrajinská armáda má stejný počet mužů jako ruská armáda? To jste první, kdo mi tohle říká.
Ale jako pro boha, to jsou přece ty fejky, které se všude šíří. Musíme si uvědomit, že na ukrajinském území je zhruba polovina ruských vojáků oproti vojáků ukrajinským. To si někdo myslí, že se celá ruská armáda vrhne na Ukrajinu a opustí hranice z NATO a opustí hranice na Dálném východě a podobně. Ruská armáda může nasadit tak maximálně 20% svých počtů na Ukrajině. Jinak by riskovali, že budou skutečně ohroženi a riskovali by, že ty nejlepší útvary, které si nechávají v záloze pro případ útoku ze strany NATO, by zbytečně krvácely na ukrajinském území v podstatě zbytečné válce.
Jaký problém má ruská armáda v tuhle chvíli? Zdá se, že všechny zprávy mluví o tom, že nepostupuje, že zůstává na místě, že i tam je hodně dezertérů, že jim docházejí zásoby?
No, tak co se týče toho, co vidíme v evropských médiích, to je z velké části propaganda, ale na druhé straně problémy
a
tam samozřejmě
jsou. A vy čerpáte odkud, prosím?
Cože?
Když nečerpáte z evropských médií, odkud čerpáte svoje informace?
Za prvé od vojenských odborníků třeba z Ameriky a za druhé od lidí přímo z Ukrajiny.
No, vojenští odborníci z Ameriky říkají přesně tohle, co jsem teď říkala, že ruská armáda nepostupuje, že zůstává na místě, že jí docházejí zásoby. To se mi říká
to
i britská.
Někteří. Aha. Asi máme každý jiné odborníky, ale to nevadí. Vrátíme se k těm problémům ruské armády. Za prvé, ta operace byla pravděpodobně sešita rychlou jehlou. Proto podle mého názoru nebyla řádně připravená. Za druhé, tam byl určitý idealismus z ruské strany, kdy se domnívali, že budou vítáni jako osvoboditelé od zkorumpovaného režimu. No ono to v zásadě pravda je, ale ne tak, jak oni si to představovali. Ukrajinci využili situace a hromadně mizí do Evropy, nikoliv jako uprchlíci, jako ekonomičtí migranti, kteří už se nikdy nechtějí vrátit.
Ale tyhle informace třeba se na našich hranicích nepotvrzují. U nás odcházejí ženy a děti, přicházejí do České republiky, to je i vidět.
Podívejte se na Slovensko, kdo tam přichází. Jsou to celé rodiny, jsou to z velké části chlapi, dokonce tam přicházejí i různí černoši a arabové, které tam vozí Turci. Hmm. A když se podíváte, co je to za ubohé uprchlíky, tak se
tohle
se zatím
opravdu nepotvrdilo. Tady to byli
se podívat studenti. Na Slovensko, v jakých autech tam přijíždějí. To znamená, že tam přijíždějí ti nejbohatší Ukrajinci, kteří před ničím neprchají.
Názor vojenského analytika Martina Kolera. Děkujeme, naslyšenou.
Válka na Ukrajině.
Speciální vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus.
Bylo potřeba ukončit nepohodlné šíření informací. No jo, já si myslím, že Martin Koller...
Máte nápad na vlastní jasno, webové stránky? S webnout.cz si je zvládnete snadno vytvořit.
No, dobrý. Martin Koller má docela jasno, protože jako vojenský analytik pochopitelně má zdroje. To mě docela překvapila paní redaktorka. Ona si myslí, že vojenský analytik čerpá z evropského mainstreamu. To mě fakt rozbilo. No nic. No ale tak my jsou zvyklí, protože pochopitelně svět měří názory expertů, jako je třeba, co se týká covidu, tak třeba jedním z největších expertů, aspoň podle toho, kolik dostával prostoru, tak je třeba pan Flegr, jo, se svým kocourkem a se svojí tasemnicí, kterou si pěstuje už 15 let. Takže občas mám pocit, že některý paraziti předávají i podobu svým hostitelům, ale to nechci zacházet do detailů. Ale jenom chci prostě říci, že experta vyrobíte na zakázku, stejně jako vyrobíte na zakázku to zpravodajství. A myslím si, že pana Kollera už dlouho nikdo nepozve do žádného, a to bylo liveko, jo, to si myslím, že jako holka se musela potit až mezi půlkama, protože tohleto v live nějakým přenosu, kdy zatelefonuje prostě tomu Kollerovi a teď Koller řekne, jak to Rusko tam dostává na frak, no a on řekne úplně něco jiného, tak to je prostě... Za to jí asi nepochválili. Asi tak jako tenkrát za toho pana Stracha. když ve 24, ČT24, když tam ohledně covidu, prostě to tam nakop naprosto naplno, že očkování dětí prostě a tak dál, to je prostě riziková záležitost a tak dál a tak dál. Inu, propaganda je propaganda. Goebbels to říkal jednoduše, že stokrát opakovaná lež se stává pravdou. Jenom je potřeba vydržet a stokrát to zopakovat. Nic víc, o nic jiného nejde. Všechno ostatní potom jde víceméně stranou a není to potřeba. Inu, svět je v podstatě nějakým způsobem vytvářen na zakázku. Názory lidí jsou tvořeny na zakázku. Kým? No médií. Média jsou opravdu, ale opravdu velmi mocná. Mohli bychom tady ještě, já teďko nevím, já bych tu Ukrajinu sám opustil, protože si myslím, že už jsme jí věnovali hodně velký prostor časový. Píše mi tady ještě kolega z Německa. U nás dnes zveřejnil mainstream statistiku o válečných uprchlících z Ukrajiny. Přes 30% to nejsou žádní slovanští Ukrajinci. No tak jasně, tak ono vůbec jakoby bavit se o tom, kdo je a kdo není Ukrajinec, je složité a těžké, protože vlastně Ukrajinci vznikli tak, že to území, které se nějak vykolíkovalo, se nazvalo Ukrajinou, ale teď nevím, kdo to tady byl, kdo to tady vlastně říkal, Ukrajina jako okraj, jo. Že to byla Ukrajina, pak se to přesmičkovalo na Ukrajinu, ale vlastně ze všech jaksi těch dějinných záležitostí a té parametrizace prostě vyplývá, že jsou to takřka polovina, jsou etničtí Rusové nebo k Rusku se hlásící, jsou rusky mluvící, pak jsou tam Maďaři, Rusíni, Tataři, vlastně najdeme tam obrovské množství různých národností, které žijí na tom území a největší, nejpočetnější jsou prostě ty rusky mluvící. Co je tím myšleno? Žádní lidé s bílou kůží, ale s tmavou kůží. Aha. Jo. Takhle. Že jsou to černoši. Jo, rozumím. No, tak viděli jsme ty snímky, ale propaganda je prostě mocná. Nepodléhat propagandě znamená shánět informace, číst, dělat si jasno, mít přehled, co, kdo, proč, jak, za kým jdou ty peníze, co se tam odehrávalo, co se tam dělo. Proč vůbec nějaká speciální vojenská operace se zatykačima na určité lidi? Já si myslím, že ta cedulka toho náměstí Volodymyra Zelenského v Praze, to je vidět, kam hřib patří. Prostě. No, no comment. Já bych se asi teďko dostal na tenký led a to nechci. Takže pojďme zpátky, dáme si písničku trošku malinko dřív, protože já se chci v druhé části věnovat Petro Rublu, což není jenom záležitost Petro Rublu jako takového, ale má to souvislost s ukončením hegemonu USA, s ukončením rezervní měny dolar, protože nikam jinam tento krok nemůže vést. A z toho všeho, dejme si ty věci, teď nastřelím. Není to dlouho, co anglická královna, a pozor, víme, kdo, co, proč, jak, co, kdo, jak tahá, z Anglie šly vždycky silné protiruské aktivity, to víme, vzpomeňme, z které lože v podstatě zednářské pocházel a vyšel Trockij, Lenin, Masaryk. Takže to by se neměli zapomínat. A ty všichni mužové přinášeli něco. Hitler, kým byl podporován, kdo ho vyhlásil mužem roku, kdo financoval jeho vzestup. Takže anglická královna ve zlatém kočáře vezla čínského prezidenta, nemohla vést Vladimíra Putina. To opravdu, to bylo hodně, hodně kách. To by bylo kách. Takže ještě aby navíc bylo podpořeno, že Čína, nebo čínský prezident nerovná se Vladimír Putin, přestože kdo je zdatný, tak ví, že to tak je, že nedávno vytvořená rusko-čínská aliance jednoznačně dává najevo, že Čína a Rusko mají společné myšlení v řadě věcí. Takže to, že vezla královna de facto nového představitele světového hegemona, jehož šedou eminencí bude Vladimír Putin, Rusko, to přeci je jednoznačný signál, že je potřeba sledovat, jak to dál bude probíhat, jak se ta jízda v tom zlatém kočáře, jak se bude projevovat v té praxi, jak se to bude manifestovat v té realitě, jak to udělají ty velký kluci, jak to udělají, aby se tento signál stal skutečností a aby to lidem nepřišlo až tak divné. No, tak to je teď ta věc, která probíhá. Pojďme tedy si zahrát. Já tady ťuknu písničku a bude. Tak pojďme na to.
Když ti slunce svítí do očí, když ti štěstí jen málo kdo zaručí, když jsi sama prázdná a zlá, zůstaň klidná. Mám docela rád, letní žár ti dál leží na duši, kapky deště jsou víc, než mi přísluší, vždyť to, co jsi mi dala, je všechno, co mám, a tak zůstaň klidná, zůstaň klidná, zůstaň klidná, ať ti spát, já tě mám docela rád. We'll be right back.
A tak čekej, až vlak v dálce zahouká. Ve snu se lekej, že vítr už nefouká. Že nejsi královna krásy, vím nejlíp já sám. A tak zůstaň klidná, zůstaň klidná. Mám docela rád.
Si zahráli pochopitelně písničku od Žlutého psa. Tak, pojďme se podívat na událost, která zítra, protože zítra to bude ten týden, nevím, jestli to je naplánované, že ta změna má proběhnout od 1. dubna, nebo jak to přesně limitoval časově Vladimír Putin. Přiznám se, není to úplně tak důležité, jestli to bude od zítřka, ale zítra má být. A ještě, pardon, jestli se k tomu dostanu, píšete, že kolega z Německa. Já jsem to četl někde také už ve zpravodajství, že v Německu se trestá použití písmena Z. Když tu jsou také první trestná ohlášení, čili trestňáky kvůli Z-ku, například motorkář v kožené bundě s přáteli v nějakém klubu s ruským motorkářským klubem měl na zádech svůj německý a přátelský klub jako emblém a pod tím názvem Družba s velkým Z. Tím se údajně dopustil trestného činu podněcování masových nepokojů, protože se nedistancoval od Ruska. Taky naši politici se neúčastní koncertu, kde hrají ruští virtuozové. No tak u nás taky ne, protože u nás je zakázali. U nás třeba v Národním divadle Čajkovský neexistuje už prostě historie nějaký Čajkovský. Prostě už se bude hrát jenom Zelenský, nějaká hra s ním. Tak jako kdysi s Havlem, prostě to byla audience a další, co Vašík prostě dal, tak jako už jenom nějaký pravný herec, že Zelenský, tak bude hrát Zelenský, to se bude moc jako strašný. Možná nás čekají první Vánoce, u kterých se nebude hrát Mrazík. To by bylo docela tvrdý, protože musím říci, že Mrazík to je vždycky na Vánoce už taková běžná věc. Je to zažité, je to od revoluce, nebyly Vánoce, kdyby nedávali Mrazíka. A jestli teď si toho Mrazíka neprosadíme, tak jsme mrtví mužové jako homolka. Takže pojďme k tomu našemu, co jsem rozpovídal, Petro dolar, Petro rubl. Zítra tedy uplyne lhůta, kterou dal Vladimír Putin ruské centrální bance, aby připravila úplně všechno na to, že za suroviny, ropu, plyn a tak dál, za rudu železnou třeba, budou platit odběratelé pouze a jedině rublem. To znamená, že za A budou si muset rubl nakoupit. To znamená, vznikne poptávka po rublu, což pochopitelně zvedne jeho cenu. Na druhou stranu to všichni kritizují, protože to je porušení smluv. Tak pojďme se podívat. A teď já jsem se hrozně smál, víte, v pořadu, když jsme to probírali, tak jsem se strašně smál, protože ruské sankce, nebo sankce vůči Ruské federaci, tam se nehledí na žádné smlouvy. Tam se nehledí na žádné uzavřené kontrakty. Tam je to všechno v pohodě prostě. Ale když si Rusko dupne, že chce platit místo v dolarech, v eurech a podobně, že chce platit rublem, tak je zle. Tak je oheň na střeše. Ale my se musíme podívat na jednu takovou věc. Víte, Vladimír Putin dělá přesně přes kopírák něco, co udělala Amerika před již nějakým časem. Musíme se dostat do období, kdy americký prezident varoval před tím, aby si Amerika nepustila z ruky svoji vlastní měnu. Marshall Rothschild se vyjádřil v jednom dopise. Ten citát je známý, já vám ho řeknu. Dejte mi právo tisknout měnu a je mi jedno, kdo v té zemi vládne. To znamená, když se zmocním měny toho daného státu, tak politická garnitura je absolutně bezvýznamnou. Může si hrát na politiku, ale zříci se tisku vlastní měny může jenom idiot. A přátelé, my jsme se těmi idioty stali po roce 1989, kdy si náš stát, to, že nám tady rozkradli kde co, budiš, to, že v privatizaci se ožebračili lidé, kteří vybudovali ty majetky, tak nakonec si ještě jednou zaplatili. Budiš. Protože to je minoritní problém ve srovnání s tím, že jsme si kompletně celou měnu převedli z vlastní měny na měnu, kterou jsme si půjčili od Fedu. Po 89. roce došlo k tomu, že peníze, které tiskla pro Českou národnou nebo Československou státní banku, tak tiskla tiskárna v Kolíně, tiskárna Cenin v Kolíně, pochopitelně, která tiskne kolky, známky a takové věci, tiskla i měny, měnu, tehdejší korunu, KČS, československou korunu, tak my starší si pamatujeme, že na té bankovce byli tam rolníci, drželi snopy se s obilím a bylo tam napsáno, že tato bankovka je kryta zlatem a ostatními aktivy Československé státní banky. Myslím, že takhle ta formulace zněla. To znamená, že to byly peníze, za kterými stála hodnota. Byla tam hodnota toho státu, majetek toho státu, produktivita toho státu. Ty peníze byly svázané s reálnými hodnotami, pochopitelně poklad státní, to znamená, ať to byly historicky cenné zlaté mince, groše, co tam, dolary, nebo jak se to jmenovalo, pruty zlaté, že? To všechno, co nám tady ještě po tom protektorátu a po machinacích exilové vlády společně s Londýnskou bankou, co nám tady zbylo, tak Fed udělal jeden takový první krok. Nejdříve ukradl tu měnu, tak jako nám po 89. Tak ukradli tu měnu Američanům. Stalo se to v roce 1913. Představte si, že 23. prosince 1913 zasedali ty senátoři. No a protože to bylo den před Štědrým dnem, no tak pochopitelně ta účast nebyla valná. Konkrétně na tom zasedání 23.12.1913 bylo přítomno 7 těch senátorů. 7 těch senátorů. A na pořadu byly státní rezervy. To znamená FED, Federální rezervní měnový fond. A Šlo o to, že do té doby Amerika pochopitelně měla ten systém de facto trošku podobný nebo obdobný tomu našemu, protože peníze jako takové vůbec vznikly tím, že si ukládali ti zlatokupové zlato do té banky a oni za to vystavovali ty poukázky a z poukázek se staly potom ty bankovky. Čiže ty peníze byly opravdu v té době nějakým způsobem nějak kryty. Federální rezervy se zmocnily práva tisknout peníze a za úrok je poskytovat tomu americkému státu k dispozici, čili té společnosti je poskytli. Já vám tady přečtu teďko něco o tom federálním rezervním systému. Federální rezervní systém, neformálně FED, z anglického T, Federal Reserve System, je centrální bankovní systém Spojených států amerických. FED je neziskovou společností, která není nikým formálně vlastněna. Spíše se jedná o nezávislou státní instituci, ale to je jenom, z toho názvu se vyvozuje. Akcie nejsou jako akcie soukromých společností. Akcie FED vlastní 12 neziskových regionálních federálních rezervních bank, které založila vláda USA. Stát má k FED přímý přístup skrze volbu vedení společnosti jednou za 14 let. Tím je zachována politická nezávislost. Takže Amerika jako taková si založila tyhle ty federální rezervy, ale vyvedla ty peníze, v podstatě vyvedla z rukou toho lidu. Představte si, že země prospektorů, to znamená dobyvatelů zlata, těch, kteří běželi na ten do toho kraje, tam kopali, vykopali nějaké to zlato, tak zemi prospektorů vydali zákon hned následně na to, vydali zákon, který tuším platil od roku 1931, že americký občan nesmí vlastnit víc než 100 gramů zlata. Všechno ostatní zlato muselo být předáno státu, čili Americe jako takové, pochopitelně vykoupeno, v uvozovkách vykoupeno. V tu dobu tuším, že to bylo asi $13 za unci a poté, co vykoupili to zlato za 13, tak okamžitě ho nastavili na kurz 31. To znamená, že okradli vlastní lidi obratem ruky. Těch 31 bylo proto, že potřebovali svázat nějakým způsobem množství zlata s množstvím jaksi emitované hodnoty v bankovkách. Takže aby to nějak odrazili, tak prostě úplně na začátku byl dolar v podstatě krytý cca gramem zlata, protože trojská unce je nějakých 30 tuším 1, 122 nebo tak nějak mezi 31 a 32 gramy zlata je trojská unce zlata. Jo? Takže trojská unce je necelých 32 gramů. Takže oni tam nastavili 31, to znamená co gram zlata, to 1 dolar. Bylo velmi ambiciozní, tedy musíme říct si. No ale co se stalo? V tu chvíli FED jako takový není americký stát. Přestože se to tváří, jako že to je státní instituce, takhle to není státní instituce. Pochopitelné je, že někdo založil 12 neziskových regionálních federálních rezervních bank, ale zase, kdo stál u toho zrodu? Byli to Rothschildové. Pojďme dál. Velice významný je rok 1933 a potom 1944. Budeme se bavit tedy o Bretton Woodu. Tuším, že to bylo v roce 1933 po krizi, po velké krizi celosvětové, tak se stala jedna taková důležitá věc. A to bylo to, že se muselo nějakým způsobem Ano, tady píšou, dle některých kritiků začala měna s nuceným oběhem vyvolal hospodářský cyklus později, co byl zrušen bertemonský systém. No, kritika tady. Co se týká toho dolaru, tak vlastně Bretton Woods byl podraz, při kterém to byl druhý krok. První krok bylo jakoby ukrást Američanům to zlato a na ukradeném zlatu postavit jakousi měnu a tu měnu potom posléze vnutit ostatním státům a bankám jako něco, bez čeho nemůžou být a to je ta rezervní měna. To znamená, že to je něco, co platí průřezově. Tak jako když si platilo zlato, tak bude platit ten dolar. Jak toho docílili? No, to bylo jednoduché. Právě na tom Bretton Woodu se jednalo, jak se budou kontrolovat reparace. Reparace za první světovou válku, které mělo platit poražené Německo. A bylo stanoveno, že tedy se to bude všechno měřit ve zlatě. A přes noc, když už to bylo celé dohodnuté, tak přes noc tam Američani dopsali ve zlatě nebo v závorce v dolaru, protože dolar je krytý zlatem. Čili oni ho tam podsunuli, ten dolar, a přestože s tím ty státy nesouhlasily, některé, tak ale zejména Francie byla docela hodně načuřená, ale nebyla jediná, tak oni to protlačili s tím, že prostě ta smlouva by se musela znova vyjednávat a byly tam politické tlaky, bylo to pochopitelně pod drobnohledem všech možných zúčastněných, takže pod tím tlakem se podepsala tohleto smlouva. Však je to jedno, jestli zlato nebo dolar, když v podstatě je to takhle svázané. Tenkrát to nějak aspoň svázané bylo. Tím v podstatě podsunuli celému světu ten svůj dolar. Jinak ty měny byly klíčové v jednotlivých zemích a byly převodové, jednoznačně převodové koeficienty, jak si ty měny stály a byla to otázka, peníze jsou zboží jako cokoliv jiného. To znamená, byla otázka domluvy, jak se ty bankéři domlouvali na tom daném kurzu, jestli se hýbal, nepohyboval nahoru, dolů a tak dále. Čili takhle si to Amerika ošefovala. Nastává tedy období, že zejména po druhé světové válce velký, byl tam Marshallův plán, že ten Marshallův plán znamenal jednu, nebo takhle ještě řeknu, Marshallův plán, kdo neví, připomenu, pro země zničené válkou, pochopitelně, Marshallův plán byla půjčka za nějakých, řeknu, stanovených podmínek, dohodnutých podmínek. Ty podmínky pochopitelně znamenaly průnik zboží a toho všeho a zase odliv některých věcí. Takže ty státy se zavázaly k něčemu a dostali pochopitelně půjčku. Část byla půjčka, část byla vlastně na obnovu, jakoby takový fond, jako kdyby na obnovu rozbitých měst, infrastruktury a tak dále. Třeba pro Německo to znamenalo obrovský startovací impuls, protože Německo bylo natolik roztřískané, že kdyby se mělo ze svých vlastních peněz po té hluboké krizi a tak dále, kdyby se mělo vykousat z toho všeho, navíc tam byly půjčky Adolfu Hitlerovi, tak by prostě Německo dodnes bylo roztřískané, rozsekané. Marshallův plán postavil západní země na nohy. To si budeme povídat. Existovala jediná země, která odmítla Marshallův plán. A to byl Sovětský svaz. No a pochopitelně všechny satelity, které jsme patřili do východního bloku, tak jsme odmítli Marshallův plán. Rusové moc dobře věděli, co by znamenalo přijmout Marshallův plán, přestože to byla země, která byla zničena tou válkou, byla extrémně rozmydlená, byla v hrůzostrašném stavu. Potom, co tam v podstatě prošly ty nejtěžší fronty, nejtěžší bitvy druhé světové války, se odehrávaly právě na ruském území. Čili nedělejme si iluze. Rusové věděli, že platí to, co řekl Amschel Rothschild. Je úplně jedno, že v Sovětském svazu prostě mají nějakou ideologii, že východní blok uznává nějaké hodnoty a tak dále. Budeme-li jim tisknout peníze, čili budou-li si od nás čerpat naše tisknuté peníze, čili vlastně je budeme pro ně tisknout, vyexpedujeme jim naše peníze, máme je v hrsti. Takže Rusové odmítli pochopitelně nějak s velkými útrapami za obrovských jaksi ústrků, strádání a podobně, tak to přežili. Německu to velmi pomohlo, Marshallův plán. To byl také cíl vybudovat rychle silný západ proti tomu po válce se rodícímu západu, západnou východu. Marshallův plán ale znamenal, že bylo vytištěno obrovské množství dolarů jako takových, jako měny. A Francouzi, kteří už v Bretton Woodu kritizovali ten dolar jako takový, tak se snažili monitorovat, zdali Amerika naváží zlato. To znamená, když tisknete papír, musíte ty papírové peníze, tak byste měli, pokud platí to, že je to kryté, tak byste měli navážet zlato. A přestože se Amerika zmocnila určitého zlata díky druhé světové válce, tak ale to nebylo vůbec tolik, zdaleka to nebylo tolik, jako vytištěných dolarů. A bylo evidentní a bylo jasné, že se začaly rozevírat nůžky mezi množstvím zlata, které mělo krýt tu měnu jako takovou, a že začíná opravdu znehodnocení toho dolaru. A pokud tedy ten dolar měl být tou měnou, která byla tou rezervní měnou, ke které se vztahovaly hodnotově spousta dalších věcí, místní měny a tak dál, čili dolar se stal jakýmsi ekvivalentem doposud fungujícího zlata. Dokonce američtí bankéři začali rozhlašovat, že zlato je přežitek a tak dál, protože někteří tomu uvěřili, tak začali vyprodávat zásoby zlata. No pochopitelně něco koupila Amerika, ale pořád to bylo málo. Tak de Gaulle, francouzský prezident, pochopitelně urgoval u Američanů, urgoval z dokladování toho, že dolar má stále to krytí tak, jak oni říkali, že 1/3 unce zlata je 31 dolarů. Jestli to je pravda pořád ještě a tak dále. No Amerika nebyla schopná to doložit. No a Francie jako taková požádala o zlato výměnou za svoje dolarové rezervy. To znamená, že prostě řekli, máme tady tuhle hromadu papírových dolarů a my od vás za to chceme to zlato, kterým vy to krejete. Slyšíte dobře? Tohle chtěl de Gaulle a prezident Nixon v roce 1971 z toho vykličkoval takovým způsobem, že a to je datum, které bychom si také měli dobře zapamatovat. V roce 1971 Nixon vyčerpal Ameriku ze zlata, protože aspoň část zlata dali Francouzům výměnou za dolarové zásoby. To znamená, že Francie si směnila papír za kov, ale extrémním způsobem se pochopitelně vyčerpala a Francie tím pádem znehodnotila opět další dolarové zásoby ostatních států a zemí. Což by byl problém, protože ta měna by správně měla padnout. Dolar měl být správně prohlášen za něco, co už se přežilo. Také tvůrci dolaru ho dělali na 66 let, to znamená dolar někdy v roce 1910, ten papírový a tak dále, víme, tam je to oko vševědoucí. Takže někdy do konce 70. let ten dolar měl de facto skončit. Ale když bychom vzali i od toho roku 1913, od té éry toho Fedu třeba, tak sedíme 66 let a jsme někde 79. rok. Čili všechno se schylovalo k tomu, že dolar jako takový musí skončit. Ale Amerika opojená vlastně tím, jak dominuje skrze Marshallův plán v mnoha státech a zemích Evropy, že vlastně ovládá Evropu, že skrz dolar vlastně ovládá velkou část světa, tak se nechtěla tohoto vzdát a chtěla za každou cenu nějakým způsobem tu měnu udržet. A tak, teď pozor, rok 1971 a rok 2022, tak jsme 51 let, jestli se nepletu. Po 51 letech Vladimír Putin, ten majstrštyk prezidenta Nixona, tak okopíroval a v podstatě ho naservíroval teď momentálně světu. Nixon totiž prohlásil, že zlato je opravdu přežitek a že svět nestojí na zlatě, ale svět stojí na ropě. Ropa je to, co je strategickou komoditou pro celý svět. To byl vlastně nástup umělých hmot, plastu jako takového, benzín, nafta, kerosín, chemický průmysl a tak dále, tak dále. Čili ropa opravdu hrála první housle. No a tak vznikl petrodolar. Dolar, který, jak řekl Nixon, je krytý ropou. Co to znamenalo? Znamenalo to, že se svět dostal do situace, kdy musel přijmout tuhletu záležitost. Amerika pochopitelně vyčerpaná ze zlatých zásob, a teď se tady startuje nový další příběh, pozor, v Americe, tak v roce 1971, to datum si dobře pamatujte, prosím, tak si Amerika v roce 1971 udělala na 30 let půjčku ve zlatě. To znamená, že aby ostatní země nechtěli, protože Amerika měla zlato, držela zlato nebo vyvezla z Německa velké množství zlata. Hitler, který pochopitelně každou zabranou zemi nebo ty, které se hlásili k tomu, že chtějí být součástí Třetí říše, no tak odevzdali svoje zlato, stejně jako jsme půl toho našeho zlatého pokladu i my chce nechce odevzdali Třetí říši, tak a druhou půlku jsme garantovali válečný úvěr, který si spískala naše exilová vláda. Z toho válečného úvěru jsme zaplatili zejména náklady spojené s tím, jak naši vojáci, letci URAF lítali a do poslední kaničky se z toho zaplatilo úplně všechno. Takže to nebylo tak, že Češi tam přišli, lítali na těch strojích. Každý rozbitý letadlo jsme zaplatili a tak dále, a tak dále. Čili odrbali nás, jak mohli. Amerika si půjčila na 30 let. Na 30 let si půjčila Amerika od zbytku světa si půjčila zlato. Ale pozor, Amerika se zavázala, že tu půjčku splatí ve zlatě. To znamená, že na 30 let prodloužili život dolarů, na 30 let prodloužili zotročení všech bankovních systémů a měnových systémů celého civilizovaného světa. Koupili si, prodloužili si to. No, jdeme dál. Příběh pokračuje. Píše se rok 2001. Říká vám to něco? 11. září 2001. 11. září 2001, ano, všichni si pamatují VTCčko, že? A všichni jsou fokusovaní na to, že to byl nějaký počin, něco se tam odehrálo a že to byli teroristi a tak dál. A mluví se o tom, že to bylo pojištěné a tak to bylo pojištěné a jinak to bylo pojištěné a bla, bla, bla. Ale ve skutečnosti ten největší úkol, které to mělo, celá ta trachtace, to divadlo, a to bylo opravdu jedno velké divadlo, teroristický útok na věže, tak pochopitelně ekonomicky neperspektivní, ekonomicky neprosperující dvě věže, které vlastně nikdo nikdy nedokázal dostat z červených čísel, asi tak jako Titanic, tak bylo potřeba se jich zbavit. Byly zvláštním způsobem pojištěny, byly pojištěny právě i na náraz letadla, a tak dále, tak dále, ten příběh znáte. Takže věže spadly, lidé, kteří měli být na palubách těch letadel, tak dál žijí, byly použity jejich pasy a tak dále. Co mohlo, schořilo, jenom pasy zůstaly. No nic, byl o tom natočený dokonce film, ne o těch věžích, ale o tom příběhu, který teďko vyprávím. Ten příběh se jmenuje Vykradení zlatých zásob z trezoru Fedu. Vzpomínáte, teď nevím, jestli to jmenovalo Smrtonosná past, nebo jak se to jmenuje, tyhle ty věci. Jaká šestka, sedmička to byla, nebo co. To začíná tím, že v podstatě organizovaná banda zločinců, to jsou ty teroristi, jestli to nevíte, jede v těch autech a zatímco jedni odklízí trosky těch spadlých věží, tak druzí, to jsou tyhle ty, se dostali různými podzemními kolektory a tak podobně, které byly narušeny a zpřístupněny vlastně těmi všemi pracemi a tím pádem, tak se dostali do podzemí, dostali se až do trezorů Fedu a odtamtud vyvezli zlato, ukradli zlato. Tak tolik film. Pravda zůstává, že tato zkazka, tato bajka, která byla i sfilmovaná, se opravdu použila, respektive stejná pohádka byla předložena věřitelům, kteří poskytli půjčku splatnou ve zlatě, půjčku Fedu, respektive Americe, tedy Fedu, a udělali z toho pojistnou událost splatnou v dolarech. To je klasický, jak se tomu říká, to je klasický tunel, kdy zkrátka dobře máte vrátit kov, to proto, že jste si půjčili a půjčka ve zlatě se vrací ve zlatě. Ani ne ve stříbře, ani ne v platině, ale ve zlatě. Pokud se nejedná o pojistnou událost. Pojistná událost potom, tak se to přepočítalo, jaká je, také v roce 2001 se koukněte, jaký byl kurz zlata, nic moc. Rozhodně menší než v roce 1971, kdy se ta půjčka realizovala. Takže oškubali podruhé ty, kteří tu půjčku dali, protože jim to prostě vyplatili v tom novém kurzu, kdy za trojskou unci bylo, teď já bych to neplác blbě, ale tuším $340, 329, 330 až $340 za trojskou unci. To znamená, že se to celé nějakým způsobem zvrtlo. No, takže papírky dostali ti, kdož měli dostat kov a vymalováno. Takže, co udělal v roce 1971 prezident Nixon? Potřeboval posílit dolar jako takový a potřeboval ho dostat z problému. Vladimír Putin sice nedostal do problému s rubl, ale rubl se dostal do problému už před časem těmi sankcemi, které byly uvaleny na Ruskou federaci před pár lety. Ruské federaci to nesmírně pomohlo, nakoplo to jejich hospodářství, ekonomiku. Pád rublu pochopitelně znamenal konec prosperování firem, které byly rozprodány za hubičku opilým Jelcinem. Vladimír Putin je za znehodnocené rubly nakoupil zpět. No a teď potřeboval ten rubl hodit nahoru. Byl by hloupý v době, kdy všichni do Ruska plijou, na něj plijou, kopou, nenávidí ho, k smrti nenávidí Rusko, ale ten plyn je přeci jenom dobrý. Byl by hloupý, aby to neudělal. Připravil se velmi dobře. Rubl je totiž krytý zlatem. Rusko má obrovské zásoby zlata a Rusko má také nakoupené zlato. Rusko má surovinovou základnu. To znamená, když Vladimír Putin vyhlásil petrorubl, tak oni si té ropy natěží, kolik potřebují na to krytí. Ale vzpomeňme na to, že jsme tady před pár lety řešili v pořadu to, že Ruská federace a Vladimír Putin nechal razit 50-rublové mince se skutečným obsahem zlata. To za prvé. Za druhé, Ruská federace společně s dalšími zeměmi založili takzvané země BRICSu. Když všichni nadávali na Putina, tak Putin sedl do letadla, obletil si ty klíčové hráče a uzavřel s nima partnerství. Dneska asi tak 66 až 70% civilizované zeměkoule spadá přímo do BRICSu nebo do vlivu či závislosti na BRICSu, na zemích BRICSu, to je to skupení. Mají svůj switch, čili mají svůj bankovní uzel, ve kterém si vzájemně plní platby a tak dál. Dneska už v Ruské federaci nenajdete Mastercard. Udělali si svoje karty, protože ne, že Vladimír Putin zakázal Mastercard nebo Visu. Bankéři se naštvali a ukončili platnost těchto karet. Dobře, tak my si udělali svoje karty. Teď k těm kartám přibude měna, protože vlastně petrorubl je start nové rezervní měny, která je krytá surovinovou základnou, je krytá zlatem a je krytá pochopitelně tou ropou. Takže ne, že je krytá ropou, kterou Amerika těží mimo svoje území zejména, kvůli které zničili Líbyi a další země, protože prostě v Líbyi ty, kdož to tam těží, tak neplatili a ty kontrakty měly přejít pod Čínu, protože Muhammad Kadáfi řekl jednoznačně, prostě dal deadline, zaplatíte do toho data, když nezaplatíte, Čína si vezme ty kontrakty a bude nám tady Čína platit a bude nám tady těžit tu ropu, nám jedno, kdo to bude těžit. My jsme se rozhodli, že ty peníze budou užívané k tomu, aby lid se měl dobře. Také se za Kadáfího lidé v Libyi měli jako prasátka v žitě, mohli bychom jim to závidět. Ale nezávidíme jim to, protože bylo to rozumné po tom všem, co se tam odehrávaly ty střety více jak 150 nějakých kmenů, tak Kadáfí to prostě zařídil, Kadáfí to sjednotil, slíbil to svým rodičům a přečtěte si zelenou knihu, tam to všechno máte napsané. Takže doporučuji. Vladimír Putin udělal přesně to samé, co udělal prezident Nixon v roce 1971. O 51 let později udělal stejný majstrštyk. Donutím vás, abyste měli rádi rubl. No a to, že teď tady někdo křičí, že nebudou platit, protože mají kontrakt na euro. Vladimír Putin se taky musí vyrovnat se sankcemi, které na něj byly uvaleny na jeho zemi. No tak se budou muset také začít snažit země, které odebírají plyn, ropu a další suroviny a to všechno, co potřebují z té Ruské federace. Víte, co to znamená? Pokud má někdo eura nebo dolary, rychle bych reagoval. Protože v tuto chvíli tím pádem končí nejenom ta vojenská nadvláda Ameriky, končí nejenom ta ideologická nadvláda Ameriky, ale končí toto všechno zejména proto, ekonomická to už nechme úplně stranu, ale toto všechno končí proto, že dolar už nikdo nepotřebuje. Co kupujeme z Ameriky? Kupujeme z Ameriky co? Ten její drahý plyn, skapalněný. Co kupujeme z Ameriky? Na čem jsme z Ameriky závislí? Řekněte mi to schválně, zavolejte mi to. Bez čeho se? Dvokousaný jabka. Ty se dělají v Číně stejně většinou. Takže všechno, co je americké, je víceméně z Číny. A Čína uzavřela alianci s Ruskem. Řekněte mi, kdo ještě potřebuje USA pro svůj život. To by mě zajímalo. Je to stejné, jako když se prostě zeptáme, a má to logiku prostě, je to stejné, jako když se budeme bavit o tom, kdo je potřebnější. Pekař, který peče housky, švadlena, která šije oblečení, zemědělec, který každý den podojí krávy, aby bylo mléko, řemeslník, který postaví dům, anebo poradce bankéře spekulativních operací. Kdo ho potřebujeme? Kdo z vás potřebujete spekulanta? Kdo potřebujete bankéře? Ten, který prostě přemýšlí celou dobu, jak by s váma vykejval. Jak by z vás dostal vaše peníze, jak by hospodařil s vašimi penězi, aby on z toho měl. Potřebujeme ty první nebo ty druhý? Amerika se dostala do situace těch druhých. Amerika se dostala do situace spekulantů, kteří celému světu chtějí diktovat, ale nikdo je nepotřebujeme. Potřebovali jsme, protože nám vnutili svoji rezervní měnu. To se stalo v Bretton Woodsu. Ale to skončilo. To, co udělal Vladimír Putin, tomu zařízlo krk. Protože my jsme za ty dolary, my jsme je potřebovali. Protože my jsme za ty dolary nakupovali strategické suroviny. Plyn, ropu. Možná jsme ještě byli tak hloupí, že jsme je převedli na eura, možná to euro, které je kryto také s 80% dolarem, tak se asi můžeme představit, jakou má hodnotu. Stejně podloudná měna. tak za ty jsme to kupovali od těch Rusů, od těch zlých Rusů jsme to kupovali. A teď přišel Rus a řekl, my už od vás ty dolary nechcem. Kupte si naše měnu, kupte si naše ruble a kupujte si to za ty naše ruble. My máme připraveno rublu dost. My máme rubly na to, aby jsme vám je směnili, abyste si je od nás mohli koupit. Máte lokomotivy, máte, co máte? Tak my vám za to zaplatíme, budete mít rubly a můžete si nakoupit ten plyn. A naši politici a experti místo toho, aby nakoupili rublové zásoby, dokud ten rubl není drahý, tak vykřikujou, namítají, kritizujou. To je totiž to, co nám znova prodraží ještě ten plyn a to teplo. A to ježdění. Protože máme hňupy ve vládě, kteří místo toho, aby konali, jednali a fungovali, tak kdyby aspoň napsali, ale oni jenom tak plácají do vzduchu nějaký protesty. Ty jenom neujdou. Stejně si to budeme muset od toho Rusa koupit za ty ruble. Prostě když to Vladimír Putin řekl, tak se s tím smířme, tak to prostě bude. Ten, kdo prodává, ten přeci diktuje. Ale on nechtěl diktovat. Ale my jsme ho donutili, aby diktoval. My svým nepřátelstvím, svou rusofobií, svým militantním, krvežíznivým přístupem k Rusku jako takovému, my jsme donutili, aby to Rusko udělalo. My jsme mu vytvořili všechny podmínky k tomu, aby usek ty americké hydře palice. Tu poslední palici, aby ji usek. Já vůbec nehodnotím, jestli to je dobře nebo špatně. Já jenom hodnotím, co se stalo. Takže příběh dolarů jsme si řekli. Příběh petrodolarů jsme si vysvětlili. Příběh okradených států, kterým Američani uloupili zlato a pak to zlato následně ještě rozprodali. Část ho dali Francii a tou výměnou a pak v podstatě ještě vyprodávali to zlato, které jim vůbec nepatřilo. Třeba Německo. Německo pochopitelně ještě za Angely Merkelové tak dotahovalo jednání. A ta jednání se fakt vlekla strašně dlouho. Tak Německo dotahovalo návrat zlata. Vem si, že ten náš zbytek zlatého pokladu. Teď pak ještě Kalousek rozprodal, ale takže cirka půlka toho našeho zlatého pokladu, díky kterému jsme mohli mít československou korunu, to byly různě poskládané, řeknu, od emigrantů, od lidí v zahraničí, různé dary, díky kterým, no a také se šušká, že díky tomu, co naši, jak mi se říkali, no víte co, Švejk tam byl taky, tak legionáři, co přivezli přes tu Sibiř. To bylo asi největší potřeba k tomu, aby jsme měli svoji měnu, to je jedno. Takže toto jsme měli. Cirka půlku naše exilová vláda dala do londýnské banky jako zástavu proti válečnému úvěru. Druhá půlka byla převedena do Třetí říše. Z Třetí říše si to převedla Amerika. Takže naše zlato skončilo v Americe. To bylo to zlato, kterým se také garantovala ta hodnota toho dolaru v tom Bretton Woodu. A no a posléze se nám vrátil v 84. roce, o tom myslím napsal i knihu pan Klíma, dosedlo letadlo, které přivezlo zbytek tohoto našeho zlatého pokladu. Nebyla to ta půlka. Bylo to výrazně méně, a teď pozor, zase další příběh, protože jsme museli tím pokladem zlatým splatit v době velmi nízkého kurzu toho zlata, tak jsme museli splatit to, co potom jsme následně znovu zaplatili při restitucích. Takže my jsme z toho zlata nám bylo odečteno pochopitelně všechno, co jsme znárodnili. Takže ty znárodněné majetky jsme zaplatili z toho zlatého pokladu. Nebyly to jenom majetky, byly to i různé újmy společenské, společensko-sociální, ekonomické újmy. Takže ty rodiny, které emigrovaly, tak byly uspokojeny z toho státního pokladu. Po 89. se tady otevřely restituce a znova se ty majetky vracely těm, kteří už za to dostali zaplaceno a vrchovatě dostali zaplaceno. To se také moc netroubí. Takže ten zbytek zlata, který jsme měli, a byly to záležitosti velice historicky cené, tak Mirda Kalousek pochopitelně rozprodal za hubičku, protože zlato je přežitek. Zlato to je něco, co nepotřebujeme. V dnešním moderním světě zlato, přežitek. Virtuální měna, super. Zlato, přežitek. No, takže tak nějak se to vyvíjelo. A teď někteří říkají, že Rusko na to nemá právo. Říkají, že porušuje nějaké smlouvy. Amerika neporušila vůbec nic. V roce 71 Amerika neporušila nic. Jako přes kopírák Vladimír Putin to udělal. Hodnotit ho nebudu, protože mi hrozí vězení. Ale myslím si, že každý se domyslí, jestli to Rusko je fakt na té hubě tak, jak se tady všude píše, jak do 10 let to Rusko splače prostě a tak dále. Do 10 let Rusko bude velice prosperitivní. Budou k Rusku všichni vzlížet. Nakonec nebude to trvat 10 let, bude to mnohem rychlejší proces. Až se ukáže, co bylo všechno na Ukrajině připraveno, co se tam dělalo, co se tam dělo, pod taktovkou Pentagonu a šílenců typu Fauci a další, a až se to dá na stůl, tak budou mít na výběr panáci z těch států, který dneska jsou tak rusofobní, jestli začnou mít Rusa rádi a veřejně to přiznají, no a nebo jestli si půjdou sednout, protože se to prostě na ně odtajní. Za mě to druhé by bylo lepší. Protože spravedlnost by měla existovat. No nic, máme za 5 minut celou. Pomalu, ale jistě jsme se dostali přes ty příběhy. A víte, co se říká? Sleduj to v peněz a budeš mít jasný obrázek toho, co se děje. No a ono to tak je. Ještě píše kolega z Německa spoustu věcí, tak nulová bankovka EU, eurová. Pojďme si zahrát, já se s vámi budu těšit v pátek společně s Karlem, v pátek se uslyšíme dlouho, protože pak ještě budu supportovat VK, takže budu mít celkem 3 pořady, už se na to těším, uslyšíme se od 17. hodiny až do 22. No, doufám, že ten dnešní pořad vám něco dal. Snažil jsem se vám zhrnout některá fakta a povysvětlovat, co se vlastně míní a co se bude dít díky Petru Rublu. Dovolím si tipovat, že agent Zelenský, který má už náměstí v Praze pojmenované po jeho jako budovatel demokracie, sice trošku náckovsky, že? Ale jako budovatel demokracie a modla některých hysterických neonacistů tady v České republice. Tak, že celá ta skládačka se poskládá a bude to velice zajímavé. Takže doufám, že vám to něco dalo. Na dolar jste si udělali asi už také jasno. No a můžeme se, myslím, plno rozločit. Takže v pátek se uslyšíme. Do té doby se opatrujte, mějte se fajn. A co bychom si zahráli? Něco takového, aby to zapadalo, ne? Třeba, co? Nebo ne? No já nevím. Tak když to hraju hodně, no. Já tady koukám na spoustu písniček. Mám takové nějaké oblíbené, jsem trošku jakoby řeknu ve vleku těch písní. Ale já myslím, že tato se fakt hodí. Mějte se krásně, od mikrofonu se loučí, jak jinak než Petr Václav.
Jednou budem dál, jednou budem dál, já vím. Jen víru mít,
doufat
a jít, jednou budem dál,
jednou.